စစစစပြကမီဒီဆန်ချပ်ပြကမီရကီဆန်ဗီဒီမီယာကာတီဆနာနီဟောဒီစီစီပတာဆိုဒီဟောမိုင်းစီယာစမာကြီးစန်နေဝဇီရ်ကွန်ဂရက်ဇာဘောစ်ဂျွန်ဆန်ရိစ်ဗီယက်နမ်ဂွန်ဟွမ်ဖူကနရိစ်မလာဝီလဇာရာဆာမကာသီချခွေရာni miongoni mwa viongozi wa ulimwengu waliopanga kuhutubia baraza kuu la Umoja Mataifa hii leo Jumatano. Johnson, siku chache kabla ya hotuba yake, aliagiza haja ya kuchukua hatua kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa, akisema kufua uchumi wa ulimwengu lazima kutekeleze pamoja na ukuaji wa kudumisha hewa safi. Mataifa tajiri walifaidika na ukuaji uliosababisha uchafuzi wa mazingira, na sasa wana jukumu la kuzisaidia nchi zinazoendelea kukuza uchumi wao kwa njia ya usafi na endelevu, Johnson alisema katika mtandao wake wa Twitter siku ya Jumatatu. Hotuba ya Johnson inakuja siku moja baada ya kukutana na rais wa Marekani Joe Biden huko White House. Umoja wa Mataifa unasisitiza tahadhari ichukuliwe na watu wanaorudi kutoka katika jimbo lenye hali tete la kaskazini mwa Msumbiji la Cabo Delgado. Imesema haiko bayana kama operesheni za kijeshi zinazoendelea zimepunguza makundi ya wanajihadi kuwa na uwezo wa kufanya mashambulizi wakati wameendelea kuwepo na kupigana katika maeneo na utawala wa kiraia bado haujawekwa. Tahadhari hiyo kutoka idara ya usalama na ulinzi wa Umoja Mataifa imekuja wakati ambapo maafisa wamewashawishi watu waliokoseshwa makazi kutokana na mashambulizi kurejea nyumbani. Vikosi vya pamoja vya Msumbiji, Rwanda na vya mataifa mengine vinafanya operesheni katika maeneo ambayo awali yalivamiwa na wanamgambo, na sasa wanawasindikiza watu kurejea Palma, eneo lilo karibu na miradi ya gesi iliyoshambuliwa na makundi ya Kiislamu mwezi Machi. Lakini Umoja wa Mataifa unataka kwanza kuwepo na msingi maalum ili wale waliokoseshwa makazi na mzozo waweze kurejea nyumbani. Mahakama moja ya kijeshi huko Kivu Kusini nchini DRC imehukumu kifungo cha maisha jela kiongozi wa waasi wa Kongo aliyetuhumiwa kwa kufanya ugaidi katika hifadhi ya kitaifa ya Kahuzi Biega mashariki mwa Kongo, na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Kulingana na AFP, Chance Mihonya, kapteni wa zamani wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC, aliondoka kwenye jeshi tangu Julai 2019, alihukumiwa Jumanne jioni na mahakama ya kijeshi ya Kivu Kusini iliyokaa kwenye uwanja huko Katana, pembeni mwa hifadhi kiasi cha kilomita 45 kutoka mji mkuu wa jimbo la Bukavu. Mahakama hiyo hiyo kwa upande mwingine ilimwachia huru kwa kukosa ushahidi wa kutosha mtu ambaye alishukiwa kutoa silaha na risasi kwa kundi la Chance Mihonya. Alifafanua kanali hakimu Innocent Mayembe, rais wa kwanza mahakama ya kijeshi ya jimbo. Chance Mihonya alikutwa na hatia ya mashtaka yote aliyoshtakiwa. Alihukumiwa hasa kwa kuteka nyara na kuwatesa dazeni ya wakazi katika vijiji kadhaa vilivyopo katika hifadhi hiyo mnamo mwaka 2019 na 2020. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kambi ya wahamiaji wa Haiti iliyofunguliwa upande wa Mexico wa Rio Grande imeonekana kukua Jumanne, wakati mashirika ya misaada yakiwepo huko kutoa misaada ya chakula na dawa. Wahamiaji wengi wanarejea Mexico wakihofia Marekani kuwarejesha kwa lazima nyumbani kwao. Mexico imeanza kuwasafirisha wahamiaji wa kutumia ndege na mabasi kutoka Ciudad Asuna hadi kusini mwa Mexico, wakitaka kuondoa shinikizo katika mpaka. Hiyo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya Mexico ambao hawakutaka kutajwa kwa sababu hawakuruhusiwa kuzungumza hadharani. Mmoja wa maafisa hao amesema mabasi matatu yaliyojaa wahamiaji yaliondoka Kuna Jumanne asubuhi kwenda Piedras Negras, takriban maili 55 kwenye mpaka, ambako walipanda ndege kwenda mji wa Villa Hermosa katika jimbo la Tabasco. Maafisa wanasema kulikuwa na ndege Jumatatu kutoka mji wa kaskazini wa Monterrey kwenda Tapachula karibu na mpaka wa Guatemala. Tapachula ni makazi ya kituo kikubwa cha kuhifadhi wahamiaji kutoka Amerika Kusini. Taasisi ya kufuatilia ufisadi nchini Afrika Kusini, Corruption Watch, ilionya leo Jumatano kuwa watoa taarifa za siri wanakabiliwa na uhasama na vitisho katika maisha yao, mwezi mmoja baada ya mauaji ya afisa wa afya alifichua ufisadi unaohusishwa na juhudi za kupambana na virusi vya korona uliotikisa nchi hiyo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tunaangazia baraza kuu la Umoja wa Mataifa linaloendelea katika makao makuu ya umoja huo jijini New York, kwa kuangalia hotuba za rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Na katika sehemu ya pili tutaangalia ile ripoti ambayo imetolewa na shirika la Human Rights Watch katika taifa la Kenya kwa kuangazia wanaonyanyasika na vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia hasa katika majumba. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani, na kama nilivyokueleza katika vidokezo vyetu, tunaanzia katika jiji la New York ambako yalipo makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Baraza kuu la Umoja wa Mataifa linaendelea hivi sasa ambapo viongozi mbalimbali wanaendelea kutoa hotuba zao, ikiwa ni mara ya kwanza baada ya tukio hili kufanyika kwa njia ya mtandao hapo mwaka jana kutokana na dunia kuwa katikati ya janga la virusi vya corona. Hapo jana mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alitoa hotuba ambayo aligusia masuala mbalimbali yanayohusu bara zima la Afrika, lakini pamoja na nchi yake. Yale ambayo yamekuwa yakigusa bara la Afrika kwa hivi sasa ni kutokuwepo na uwiano wa upatikanaji wa chanjo wa baina ya mataifa ya Afrika na mataifa yaliyoendelea, alikadhalika uwiano katika masuala mengine ya kibiashara ya kiuchumi katika kuhakikisha Afrika inakuwa ni mdau wa maendeleo wa dunia. Alikadhalika rais Felix Tshisekedi vile vile amegusia swala la tabia nchi, swala la mabadiliko ya hali ya hewa ambalo limekuwa ni moja kati ya ajenda kubwa za ulimwenguni hivi sasa. Lakini vile vile katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres naye alitoa hotuba ambayo kwa namna moja ama nyingine kulikuwa kuna masuala mengi tu yanayogusa bara la Afrika, lakini kubwa likiwa namna bara hilo la Afrika lilivyoachwa nyuma katika kupata chanjo ya COVID-19. Lakini kwanza tusikilize ripoti hii ya Khadija Riami, alafu tutaendelea katika sehemu hii ya matangazo ya kongani.
Jumanne viongozi wa juu duniani walipanda jukwani kwa siku nzima, ikiwa ni pamoja na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, rais wa Marekani Joe Biden, rais wa China Xi Jinping na rais wa Iran Ibrahim Raisi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Shilombe aliliambia baraza kuu la Umoja Mataifa kwa Afrika haihitaji hisani, kwa mujibu wa shirika la habari la AP. Katika hotuba yake hata hivyo kwenye baraza hilo, amesisitiza kwa haja ya bara zima la Afrika kunufaika kutokana na ushirika wenye tija kwa pande zote.
L'Afrique n'a pas besoin d'aumône.
Afrika haitaki misaada. Afrika inapambana kupata fursa kuwa na uhuru na hatua katika dunia ambayo siku zote iko katika ushindani wa kusonga mbele na kuchangia zaidi katika maendeleo jumla kwa ubinadamu. Afrika inahitaji ushirikiano wenye nguvu na unamnufaisha kila mmoja, ili kutumia vyema sana utajiri wake wa rasilimali za asili.
Viongozi wa Afrika kutoka Rwanda na Jamhuri ya Kongo pamoja na rais wa Colombia Ivan Duque na rais wa Filipino Rodrigo Duterte wametaka kuwepo na uwiano na usambazaji mzuri wa chanjo.
We can and must do more.
Tunaweza na lazima tufanye mengi zaidi kuharakisha usambazaji wa chanjo Afrika. Kwa kufanya hivyo dunia nzima itanufaika. Hatua chanya kutoka kwa washirika mbalimbali na makampuni kuelekea katika kujenga uwezo wa uzalishaji wa chanjo, haya yote yanakaribishwa.
Viongozi wa dunia walielezea wasiwasi wao juu ya uhaba wa chanjo na jinsi janga la COVID-19 lilivyotishia hatua za kufufua uchumi na kupanua ukosefu wa usawa ulimwenguni.
Majority of the wealthy world vaccinated.
Idadi kubwa ya watu katika mataifa tajiri wamepatiwa chanjo. Zaidi ya 90% ya Waafrika bado wanasubiri kupatiwa kwa mara ya kwanza. Huu ni uadilifu uliopo katika dunia yetu, inasikitisha. tumepasi mtihani wa sayansi, lakini sasa tunapata alama F katika maadili.
Mwaka jana hakuna kiongozi aliyefika binafsi katika mkutano wa baraza kuu kwa sababu ya COVID-19. Lakini mwaka huu licha ya janga kuendelea, zaidi ya viongozi 100 wakuu wa nchi na serikali na dazeni kadhaa za mawaziri wanatarajiwa kuzungumza kutoka kwenye jukwaa la baraza kuu. Mkutano huu unafikia kilele hapo Septemba 27. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Asante sana Khadija Riyami kwa ripoti hiyo. Kutokana na hayo yote, hapa nazungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Amin Mwidau kutoka nchini Canada, ambaye kwa namna moja na nyingine amefuatilia kwa ukaribu kabisa hotuba za rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Felix Tshisekedi, pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Tukianza na hotuba ya Rais Felix Tshisekedi, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, ndugu Amin Mwidau, labda ungetueleza yale ambayo unayaona ameyagusa kama masuala ya msingi kabisa kwa bara la Afrika katika hotuba hiyo ni nini?
Asante sana ndugu Idi. Kama kwa yote aliyesikiza ile hotuba yake, atatambua kwamba Rais Tshisekedi kwa kikubwa zaidi amewekeza misingi ya hotuba yake kwenye swala la COVID, jinsi lilivyoathiri taifa la Afrika kwa kukosa kuwa na uwezo wa kuweza kulidhibiti ile janga, na vile vile jinsi lilivyoathiri uchumi wake. Sasa kikubwa alichokiona yeye katika hotuba yake ni kwamba Afrika ni kama nchi ambayo ilikuwa imetengwa kando na nchi zilizoendelea za Ulaya, na kulingana na msisitizo wake ni kwamba kuna umuhimu mkubwa wa nchi za ulimwengu kutegemeana ili kuweza kupambana na janga la corona pamoja na masuala ya kiuchumi. Sasa kutokana na kutengwa kwa Afrika kando katika masuala ya suluhisho hili la janga la corona, ameonelea kwamba ni kuna umuhimu mkubwa Afrika iwe na nafasi katika meza ya kusuluhisha ama meza ya kuzungumzia masuala yanayokumba ulimwengu. Ndipo pale akaomba kwamba katika baraza la mataifa la katika baraza kuu la security la Umoja wa Mataifa, continent ya Afrika ipewe nafasi mbili za kudumu, nafasi mbili za muda kama zilizopewa sehemu zingine za ulimwenguni ambazo ni washiriki wa baraza la usalama la mataifa.
Na kile ambacho sasa unakiona wewe kama mchambuzi wa masuala haya ya kisiasa na mazingira yaliyo kwa Afrika, unadhani huu ndio ujumbe mkubwa ambao bara la Afrika hivi sasa unataka upelekwe kwenye jumuiya ya kimataifa, hasa kwenye jukwaa kama hilo la baraza kuu la Umoja wa Mataifa?
Kwa sasa ndio, kwa sababu tukiangalia Afrika imeathirika sana na masuala ya COVID, na hii imekuwa ni kama mshtuko kwa sababu janga hili alikutarajiwa kufikia kiasi kilichofika na alikuweza kutabirika. Kwa hiyo kama janga hili limetoka, limewafungua masikio na kuwafungua macho viongozi wa Afrika kwamba kuna uwezekano likatoka janga lingine kubwa zaidi, na ikiwa hawatapata ushirikiano utakowajumuisha wao kama ni watu wenye kutegemeana na serikali zingine za ulimwenguni, basi huenda wakaathirika na majanga mengine kama walivyoathirika na masuala ya COVID. Na vile vile kutokana na tishio lilioanza kuibuka ambalo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alilizungumzia kidogo, tatizo la mapinduzi ya kijeshi katika Afrika, mapinduzi haya yaonekane yamekuwa yakichukuliwa kitofauti tofauti na nchi tofauti za ulimwenguni. Kuna baadhi ya nchi ambazo zilikuwa zikizikandamiza ama zikipinga, lakini baadhi ya nchi ambazo ni stakeholders ama wakubwa katika ulimwenguni wamekuwa wakinyamaza kimya. Kwa hiyo masuala kama haya ndio yaliyomfanya Rais Tshisekedi apeleke katika Umoja wa Mataifa umuhimu wa Afrika kuhusishwa katika masuala ya kilimwenguni kama taifa moja lenye kutegemeana na mataifa mengine ya ulimwenguni.
Kwa upande wake katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, katika kile ambacho amekieleza katika ujumbe wake hasa akigusia bara la Afrika, ni nini hasa?
Sasa katika hotuba ya ndugu Guterres amegusia mambo sita ambayo kwamba yaonekana ya katika ulimwenguni yana mgawanyiko fulani. Swala la amani, swala la mgawanyiko wa hali ya hewa, swala ya matajiri na maskini, swala la jinsia na swala la kizazi, yani generations zilizoko sasa na generations za mbeleni. Na katika hizi sehemu sita zote alizozungumzia, kwaonekana kwamba kuna pengo kubwa sana baina ya swala hili linavyoathiri au masuala haya yanavyoathiri Afrika na yanavyoathiri sehemu zingine za ulimwenguni. Kwa mfano ikija kwa masuala ya nini, mgawanyiko wa hali ya hewa, tabia nchi nyingi zinazoathiri ulimwenguni zimesababishwa na nchi zilizoendelea ama nchi zilizokuwa zina viwanda. Sasa katika hizi nchi zilizokuwa zina viwanda leo zimekuwa ni nchi ambazo ni tajiri sana kuliko nchi kama vile Afrika. Lakini kila ina tunavyokuwa tuendelea mbele, nchi za zilizoendelea hazitoi usaidizi wa aina yote kwa nchi kama vile Afrika. Na hizi zazidi kusababisha maradhi, zazidi kusababisha umaskini. Kwa hiyo umaskini na utajiri katika ulimwenguni wazidi kupanuka katika lile pengo lake, ukiangalia nchi za Afrika na nchi ambazo zilizoendelea za Ulaya na zingine nyingine. Vile vile amezungumzia kuhusu mambo ya digital, mgawanyiko wa kidigital huu. Nchi za Afrika ni nchi ambazo kwamba hazina uwezo wa kujiwekea infrastructure nzuri ama miundombinu nzuri ya kuweza ku take advantage ama kutumia mtandao wa kidigital kama wanavyotumia nchi zingine za ulimwenguni. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo aliyozungumzia, lakini kwa ufupi kutegemeana ndio swala kubwa lililozungumzwa na viongozi wao watu wawili. Ni kwamba nchi za kimaskini kama vile za Afrika na nchi zingine za ulimwenguni lazima zitegemeane zipate kuwa na suluhisho moja katika masuala ya kilimwengu.
Asante sana Amin Mwidau kwa kutueleza haya yote. Basi hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili katika matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo shirika la haki za binadamu Human Rights Watch limetoa ripoti mpya ambayo inakosoa serikali ya Kenya kwa madai ya kufumbia macho dhuluma za kijinsia, hasa wakati wa janga la COVID-19, janga ambalo bado linaendelea kusumbua ulimwengu, wakati huu ambapo ulimwengu ukijitahidi kutoa chanjo kwa umma wa dunia ili janga hilo kumalizika. Bi Audrey Wabwire, afisa wa mawasiliano wa shirika hilo eneo la Afrika Mashariki, ameiambia VOA kuwa mamlaka ya Kenya haikufanya uchunguzi wa kina wala kuwashtaki wahusika wa dhuluma za kijinsia. Kutaka kufahamu mengi juu ya ripoti hii, tunajiunga na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, Salma Mohamed na Josephat Kioko, ambao wameangazia swala hili.
Shukran sana Edi Ligongo. Kutokana na sehemu ya pili ya kwa undani, tunaangazia zaidi masuala haya ya dhuluma za kijinsia ambazo shirika la Human Rights Watch linasema zimeongezeka. Matukio yamekuwa ni mengi zaidi, na kwa maana hiyo umefanyika utafiti wa kuchunguza kwa nini matukio haya yamekuwa ni mengi mengi tu zaidi, na hasa kipindi hiki cha janga hili la COVID-19. Wanawake na wasichana wengi wamedhulumiwa, na cha mno zaidi wanasema serikali imefanya kidogo sana kusaidia ama imefanya kuchelewa, ndio maana matukio haya yameongezeka zaidi na watu wamepata dhulma, hata kukosa makazi na kukosa ushahidi katika malalamiko wanaowasilisha mbele ya mamlaka za nchi. Ndio maana matukio haya yote tunazungumza kufuatia utafiti wa hivi punde uliofanywa na shirika la haki za binadamu Human Rights Watch.
Ni kweli kabisa, ni katika muda huu wa janga la corona ambapo tumeona vile vile majimbo tofauti hapa nchini Kenya yakiweka masuala hayo ya kuangazia haswa unyanyasaji dhidi ya jinsia haswa ya kike katika kipaumbele, ikizingatiwa kwamba ripoti zimeonyesha kwamba wakati huu haswa wa corona kumekuwa na ongezeko la unyanyasaji katika majumba, hii ikiwa ni katika mahusiano ya ndoa, mahusiano ya kimapenzi. Na hapa hapa katika jimbo letu la Mombasa tulishuhudia vile vile kitengo kinachoshughulikia masuala haya ya jinsia vile vile kikitenga fedha maalum kujenga hifadhi kwa ajili ya manusura ambao wamepatikana na visa hivyo vya unyanyasaji. Janga hilo ambalo sio la mara kwanza hapa nchini Kenya kushuhudiwa kuongezeka, mtafiti Agnes Odhiambo anasisitiza kusema kwamba serikali inapaswa kutarajia ongezeko kama hili kuendelea kuripotiwa hasa wakati huu. Amesikitishwa sana, Kenya imekuwa ikifumbia macho na kushindwa kulinda wanawake na wasichana dhidi ya unyanyasaji.
Ripoti ya Human Rights Watch imetolewa jana Jumanne na ni ripoti iliyo na kurasa 61 kuonesha jinsi dhulma hizi zimekuwa zikitekelezwa, kwa nini ushahidi unakosekana hata licha ya wahanga kuripoti kwa vyombo vya usalama, wanakuwa hawapati msaada wa kutosha. Na wanasema zaidi serikali imekuwa na nafasi kubwa ya kusaidia wahanga hawa kutokana na fedha iliyotengwa kusaidia wanaohusishwa na dhulma kama hizi, hasa wanawake na wasichana. Ripoti hii ya utafiti inasema kwamba walitegemea vyombo vya habari, ripoti ambazo imekuwa ikitoa, na miongoni mwa wale walikuwa wameshirikishwa katika utafiti huu ni pamoja na wamiliki wa majumba ya kukodi kwa raia. Wamehoji pia wafanyikazi katika sehemu mbalimbali ambazo zina makazi ya wanawake na wasichana, ndio maana wakatoa hiyo ripoti na kuonyesha kwamba juu ya kuripoti haya wamezungumza pia na ripoti zinazotoka Umoja wa Mataifa na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali ili kufanikisha ripoti hii kwa mujibu wa utafiti huu uliofanywa na Human Rights Watch.
Manusura na wengine ambao walioweza kuhojiwa walieleza kwamba unyanyasaji wa kijinsia, kupigwa, kutupwa nje ya nyumba, ndoa za utotoni na ukeketaji wanawake na wasichana wanaishi katika umaskini au hali mbaya ya uchumi, hali ambazo mara nyingi hutengenezwa kuzidishwa na janga hili la corona, walikuwa katika hatari zaidi ya unyanyasaji wa kijinsia na unyanyasaji. Wengi walikuwa wana familia wa karibu pamoja na wanaume.
Uchunguzi wa shirika hili umebaini kuwa hata wakati hatua zimechukuliwa na serikali, serikali imefanya hivyo shingo upande. Waathiriwa walikabiliwa na dhulma zaidi kwa sababu serikali ilishindwa kutoa huduma zifaazo za afya kama vile ushauri, yani counseling, na matibabu ya kimwili, na pia kuwalinda dhidi ya athari zaidi. Serikali pia imekosa kuchunguza visa vilivyoripotiwa ili kuwashtaki wale washukiwa. Serikali ya Kenya ilifaa kutarajia ongezeko la dhulma dhidi ya wanawake, lakini kama ilivyo desturi hakuna hatua zilizochukuliwa kuwalinda wanawake na wasichana dhidi ya hizi dhulma tunazozungumzia leo. Serikali ya Kenya inafaa kutekeleza ahadi za kuwalinda wanawake na watoto kutokana na dhulma za namna nyingi, mbali na kutoa matibabu ya bure na ushauri na saa kwa waathiriwa. Pia inafaa kuwapa makao ya hifadhi na kuhakikisha kwamba waathiriwa wanapata haki.
Afisa wa shirika la haki za binadamu, shirika la kimataifa la Human Rights Watch, na ripoti hiyo, na imebainika kwamba walishirikisha wahanga manusura 13 wa dhuluma hizi za kijinsia, wakiwa ni pamoja na hata wazazi na wale waliopata dhuluma hizo. Wengine walioshirikishwa ni maafisa wa kitengo cha Policare, ambayo ni programu ya polisi ya kushughulikia wahanga wa dhuluma hizi za kijinsia. Na wengine walioshirikishwa katika ripoti hii ni maafisa wa serikali kutoka idara inayoshughulika na jinsia. Na pale wamesema manusura mmoja aliyedhulumiwa katika eneo la Kisumu, wamempa jina la Amelia, alinukuliwa akisema hakuwa na mahali popote pa kwenda kujificha. Alilazimika kukaa ndani ya nyumba licha kwamba dhuluma hii imetendeka na mtu wa familia, mume wake, na akaogopa kwamba hata akiripoti hatapata msaada. Kingine ambacho ripoti hii imezungumzia ni wahanga wa janga hili la COVID-19 wakiwapo wanawake na wasichana kwamba wengi hawakupata hapo na kipato na ile fedha iliyotengwa na serikali haikuwafikia ama ilipeleka watu ambao hawakuhitaji msaada zaidi, na hilo linatia serikali katika masuala zaidi kwa nini wahanga hawakushughulikiwa licha kwamba janga hili limewapiga. Jinsi Rais Uhuru Kenyatta alikuwa amezungumza mapema mwaka huu kwamba fedha imetengwa na serikali kushughulikia wahanga na kwamba serikali ilikuwa na mkakati wa kushughulikia kila mtu ambaye ameadhiriwa.
Vile nimesema ni ya kwamba kama serikali tutafanya lolote tuwezavyo kuhakikisha kwamba tumelinda maisha ya Wakenya, lakini jukumu ile kubwa zaidi itakuwa yenu wananchi watukufu wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Tushirikiane, tukubali kuchanjwa, mtasaidia na mtaokoa wazazi, marafiki, ndugu na dada zenu, mtaokoa maisha yao. Sasa wakati tunaongea, hakuna mtu ambaye hajui moja ama mwingine ambaye amechukuliwa na huu ugonjwa.
Tukiendelea na ripoti hiyo ambayo imetolewa na Human Rights Watch, ripoti inafichua ya kwamba waliohojiwa pia hawakuripoti unyanyasaji huo kwa mamlaka kwa sababu hawakuamini watapata msaada au waliamini watalazimika kutoa rushwa kwa msaada na hawakuwa na uwezo wa kulipia. Wale ambao waliripoti unyanyasaji walipokea majibu yasiyofaa kutoka kwa utekelezaji wa sheria na ufikiaji duni wa huduma za afya na kisheria, na pia vile vile walikabiliwa na shida nyingi za kupata msaada pamoja na ukosefu kamili wa msaada huo wa kifedha unaohitajika kutoroka unyanyasaji. Programu za serikali ambazo zimetoa msaada wa dharura wa kifedha wakati wa mgogoro wa COVID-19 kama mpango uliopanuliwa uhamishaji wa pesa haukukazia sana unyanyasaji wa kijinsia. Hivyo basi hawakuweza kushughulikia kwa kina na kuweza kuangalia waathiriwa katika hali inayotarajiwa. Human Rights Watch iligundua kuwa kwa sababu ya ufisadi na ukosefu wazi, wale na uhitaji mkubwa wa kupokea msaada muhimu ya pesa ya COVID-19 iliyoahidiwa na serikali. Ripoti hiyo inazidi kuongezea kwamba angalau watu 6 walifariki kutokana na unyanyasaji wa polisi wakati wa siku 10 za kwanza za amri ya kutotoka nje ya kuanzia mwendo wa saa 1 hadi alfajiri. Mamlaka ya Kenya pia ilitenga kwa lazima maelfu ya watu katika vituo ambavyo vilihatarisha usalama wao wa afya. Hofu ya ukatili wa polisi na karantini ya kulazimisha iliwafanya manusura wasitafute msaada. Human Rights Watch pia vile imesema mashirika yanayofanya kazi na manusura yaliripoti kwamba wanawake wengi waliona kuwa hawana la kufanya zaidi ya kukaa nyumbani na wanyanyasaji wao. Badala ya kutafuta msaada, kukabiliana na polisi au maafisa wengine wa usalama wanaotimiza amri hiyo ya kutotoka nje.
Hatuna muda mwingi zaidi katika kuondani siku ya leo, lakini upande wake serikali imekuwa ikijitetea kwamba ina programu za kutosha kushughulikia wahanga wote, na maafisa mbalimbali katika kaunti tofauti wamekuwa wakishughulikia wale wahanga, na hata waliodhulumiwa kijinsia wamekuwa na mazungumzo na maafisa wa polisi na watu kukamatwa na hata kushtakiwa kwa kuhusika na dhulma hizi za kijinsia. Ndio kauli ya maafisa wa serikali licha ya ripoti ya Human Rights Watch inayokosoa serikali kwamba imefanya kidogo sana ama kuchelewa kuwafadhili wahanga hao wa dhulma za kijinsia na waliopigwa na janga hili la COVID-19. Naona basi tutakomea hapo katika sehemu hii ya kwa undani. Mimi ni Josephat Kioko, mwenzangu amekuwa ni Salma Mohamed. Tukurejeshe Washington DC.
Asante sana Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hii matangazo ya kwa undani kutoka katika studio zetu za Mombasa hapo nchini Kenya. Na hapa basi ndo tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi usikose kuendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo hukujia saa 12 alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati, ambapo tutakuletea habari mbalimbali na utajiunga na wenzetu Patrick Nduwimana pamoja na Harrison Kamau. Kutoka hapa Washington, mimi jina langu ni Idi Ligongo, kwa mara nyingine tena nakwambia shukrani kwa kuwa nami.